Qalampirdan gapiramiz. Bugun 6-noyabr kuni O'zbekiston prezidentining Qozog'istonga davlat tashrifining asosiy tadbirlaridan so'ng ommaviy axborot vositalari vakillari uchun brifing o'tkazildi. Unda prezidentlar ishonchli va ishchan muhitda o'tgan muzokaralar natijalaridan mamnunligini bildirdi. Xususan muzokaralarda O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi ko'p qirrali o'zaro manfaatli hamkorlikni ikki tomonlama va mintaqa kun tartibidagi barcha yo'nalishlarda yanada rivojlantirish masalalari batafsil ko'rib chiqildi. Qayd etilishicha Shavkat Mirziyoyev o'z bayonotida avvalida Qozog'iston xalqini mustaqillikning 30 yilligi bilan yana bir bor tabriklagan. Keyingi yillarda do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlariga asoslangan O'zbekiston-Qozog'iston munosabatlarida ulkan o'zgarishlar ro'y berayotgani ta'kidlandi. O'zbekiston yetakchisi bugun tarixiy qaror qabul qilinib, ikki tomonlama hamkorlik, ittifoqchilik munosabatlari darajasiga ko'tarilgani bu birodar o'zbek va qozoq xalqlarining uzoq muddatli manfaatlaridan kelib chiqib, ularga to'liq mos ekanini qayd etdi. O'zbekiston va Qozog'iston hamkorligi zamirida bir-birimizni to'ldirib turish borasidagi ulkan salohiyatdan foydalanishga intilish ham mavjud. Biz sa'y-harakatlarimizni birlashtirish va yangi o'sish nuqtalarini izlash niyatidamiz, degan Shavkat Mirziyoyev. Shuningdek, ikki tomonlama hamkorlikning ustuvor yo'nalishi, savdo-iqtisodiy hamkorlikda erishilayotgan natijalar mamnuniyat bilan qayd etildi. Joriy yil boshidan o'zaro savdo hajmi qariyb 40% oshib, bu borada rekord ko'rsatkich 4 milliard dollarga erishish kutilmoqda. Muzokaralar chog'ida tovar ayirboshlashni kelgusi 5 yilda milliardga, uzoq muddatli istiqbolda esa 10 milliardga yetkazish maqsad qilindi. Muzokaralarda mintaqada xavfsizlik va barqarorlikni tahdidlarga eng avvalo qo'shni Afg'onistondagi vaziyatdan kelib chiqqan holda qarshi kurashish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Bu borada O'zbekiston va Qozog'iston pozitsiyalari to'liq mos ekani tasdiqlandi. O'zbekiston Qozog'istonning Osiyoda hamkorlik va ishonchli choralari bo'yicha kengashi hamda mustaqil davlatlar hamdo'stligiga raisligi doirasidagi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydi. Qozog'iston esa O'zbekistonning Shanghay hamkorlik tashkiloti va iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga raisligi doirasidagi faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu tashrif doirasida salmoqli hujjatlar to'plamini imzoladik. Ishonchimiz va sherikligimiz juda yuksak darajaga chiqqanidan birgalikda harakat qilib, har tomonlama ko'makdosh bo'lishga tayyor ekanimizdan dalolat beruvchi ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi deklaratsiya ular orasida eng asosiysi. Biz ikki qardosh xalqlarning ravnaqi yo'lida ko'p asrlik do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va keng ko'lamli hamkorlikni mustahkamlashning qat'iy tarafdorimiz, dedi O'zbekiston prezidenti. Prezident Qosim-Jomart To'qayev ham keng doiradagi masalalar yuzasidan fikr almashilgan muzokaralar yakunidan mamnunligini bildirdi. Davlat rahbari Qozog'iston prezidentini o'ziga qulay vaqtda tashrif bilan O'zbekistonga kelishga taklif qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.